Pasaka meli lasa Zana Nikodēmusa. Tienu gan bija laiki, kad tie lielie kāposti izauga, bet kas tie bija par kāpostiem? No vienas galviņas septiņas mucas, bet kas tās bija par mucām? Vienu svētdienu izvāra trīs grāpjus, bet kas tie bija par grāpjiem? Pie viena grāpja 30 vīru varēja paēst, bet kas tie bija par vīriem? Katrs pie kāpostiem apēda trīs kukuļus maizes. Bet kas tie bija par kukuļiem? Trīs pūri rudz uz katra. Bet kas tie bija par rudziem? Septiņas vārpas uz viena stiebra. Bet kas tās bija par vārpām? Septiņi vīri septiņas nedēļas vienu vārpu grieza.